Celebrita mezi duchovními, kněz, za jehož kázáním jezdí lidé i přes půl republiky. Je nadšeným golfistou, moderátorem a hlavně člověkem, který má na věci vlastní, mnohdy nekonformní názor a velký nadhled. A právě tím si získává na popularitě i mezi nevěřícími. Měla by se církev otevírat lidem, respektovat jejich jinakost a unese silné duchovní, kteří se nebojí říkat věci i proti proudu. Hostem dnešního pořadu interview je římskokatolický kněz, lanškrounský děkan Zbigněv Čendlik. Přeju vám krásný podvečer právě do Lanškrouna.
Hezké odpoledne. Zdravím z krásného Lanškrouna.
Díky, že jste přijal naše pozvání. Pojďme hned na úvod začít takovou otázkou. Vím, že se vás na to poměrně hodně lidí ptá, nakolik jste rebelem v rámci římskokatolické církve, protože pro řadu, řekněme, nevěřících, ale i věřících jsou duchovní a kněží nějací zvláštní pánové, kteří přísně kážou, kteří přikazují, zakazují, ale vy se jim úplně neblížíte, troufnu si říct, vydáváte všem těmto úvahám tak trošku na frak, snad mi to prominete ten výraz. Tak čím to je?
Děkuji za to, za tu charakteristiku rebel. Musím říct, že když se mi to nelíbilo, teď se mi to líbí docela, když o mě někdo řekne rebel. Ale přidávám rozkošnej rebel. Já nejsem ten, který by dělal v církvi nebo kolem sebe nějaké revoluce, rozhodně ne. Já dokonce si myslím, že jsem celkem lojální se svými nadřízenými. Já mám rád slovo budovat. Víte, já nejsem typem člověka, který by bojoval. Já jsem od toho, abych tady něco budoval, aby to po mně někdy nebo aby po mně někdy něco krásného zůstalo. Takže rozhodně nebojuji s lidmi kolem sebe, nebojuji se svými nadřízenými, já snažím se budovat kolem sebe krásnější svět.
No a když to trošku rozšířím tu charakteristiku, tak dobře, rozkošný rebel, dost možná také provokatér. Vy sám říkáte, že vás z toho spousta lidí tak říkají cviní, ale že vy neprovokujete úplně záměrně, ale spíše, že některá vaše slova, některá témata, která otvíráte, mohou znít jako lehká provokace. Tak v čem a koho provokujete?
Víte co, já si myslím, že důležité je, a jestli někdy někoho svým chováním, vzhledem nebo čímkoliv provokuji, tak hlavně k přemýšlení. Víte, já si myslím, že my jsme od Pana Boha dostali rozum a měli bychom ho sami na maximum využívat a nepřebírat nějaké hotové fráze. Já si myslím, že je důležité stavět si otázky a hledat odpovědi. Není to o tom najít tu odpověď, ale hledat odpovědi, to si myslím, že je velmi důležité a bez rozumu se neobejdeme. To znamená, já provokuji lidi ostatní k tomu, aby přemýšleli, aby byli kritičtí vůči tomu, co slyší, včetně i aby byli kritičtí vůči tomu, co slyší ode mě, nebo i uslyší ode mě v tomhletom interview.
A je na místě i kritika v rámci katolické církve, je obohacující, je něco, na čem by měla i česká římskokatolická církev stavět, to znamená i na té jinakosti, na odlišnosti názoru?
Já si myslím, že to je důležité, ale když si to vemu ze své zkušenosti, a já si myslím, že všichni ostatní lidi mají tu zkušenost, že neradi posloucháme kritiku, neradi slyšíme, když někdo nám říká nějaké nepříjemné věci. Já si myslím, že je hezčí, když dokážeme někoho někdy pochválit, říct něco krásného, dobrého, pozitivního, když se na někoho usmějeme. To je podobně, víte, jak v rodině, ve vztahu rodiče, děti. Takže myslím si, že tím pozitivním přístupem uděláme víc než nějakou kritikou. A já se bojím kritiky, protože myslím si, že nemám ani mandát k tomu, abych někoho kritizoval, abych byl kritický vůči někomu. Já jsem vychován, víte, na vesnici, v obyčejné rodině, zemědělské rodině, a mě rodiče vedli vždycky k tomu, abych měl úctu k svým nadřízeným. Nepřicházelo v úvahu, abych něco kritického řekl o svých učitelích, nepřicházelo v úvahu, abych řekl něco kritického nebo kritizoval svoje, nebo svého pana faráře, anebo, já nevím, ostatní sousedku například. To prostě nepřicházelo v úvahu. Já jsem prostě takhle jednoduše vychován, mám respekt k druhým, respektuji názory druhých. A jednou z věcí, kterou si myslím, že nesmírně si vážím a cením, je určitý dar svobody. Já si dokonce myslím, že svoboda je větším darem než láska, kterou jsme od Pana Boha dostali, protože svoboda pro mě je takovou tou půdou, na které roste, anebo z které roste a vyrůstá láska. Tudíž já nesmírně si vážím svojí svobody, a také nechci brát svobodu druhým, nechci druhým omezovat svobodu. Takže prostě jsem takovej milovník svobody a každý z nás má právo na svůj názor, nechávám ten názor i druhým.
A také milovník sportu. Já s dovolením navážu na to, že jste říkal, že jste milovníkem svobody.
To je hezké téma.
Protože vy jste hrával fotbal, vy jste dělal atletiku, pokud vím, a teď se poměrně vášnivě věnujete golfu, když na to máte čas. A není právě golf jakýmsi, řekněme, milionářským sportem? Hodně často vám, někteří, vy jste to i přiznal v některých rozhovorech, že vám sem tam i vaši kolegové kněží nebo farníci někteří vyčítají, že se věnujete zrovna tomuto druhu zábavy. Jak si to sám v sobě ospravedlníte? Čím vás vlastně golf natchnul? Proč vás tak baví?
Ano, paní redaktorko, skutečně já jsem milovník hlavně fotbalu. A když jsem přišel do Lanškrouna, a to je už hrozně dlouho, v roce 93, tak jsem tady chodil hrávací s klukama fotbal. A musím říct, že někteří farníci se nad tím pohoršovali, protože za celý svůj život neviděli pana faráře, který by běhal po hřišti, a říká, to je hrozné, ten náš důstojný pán dělá tak nedůstojný sport. On tam běhá za tím kulatým nesmyslem. Ty kluci na něho tam řvou, ty vole, jak hraješ, ty vole, přihrej. To není důstojné důstojného pána.
Golf je důstojnější.
No, a přesně tak. Takže jsem objevil golf jako důstojnější, ale také jsem se potkal s nepochopením, protože říkali zase, to je hrozné, náš pan farář dělá tak snobský sport. Bylo lépe, když hrával ten fotbal. Ale já chci říct, že to je trošku zavadějící, že golf je milionářský sport. Možná kdysi byl. To je tak, jak se mluvilo, to jsou i o tenise. Také neměl úplně ideální a dobrou pověst. Já si myslím, že golf je krásný sport, jak každý jiný, ale občas ho hrají snobové. A já musím říct, že ta pověst mě jako golfisty, který chodí nadšeně hrát a prochází se po zelených pažitech, jak by předchází. Já jsem minulý rok, věřte mi, třikrát si zahrál golf, takže já už tomu golfu se až tolik nevěnuji. Já si myslím, že víc tomu se věnují média a ty kolem mě, nebo takhle mě vnímají, ale já se za to nestydím. Je to hezký sport, rád se podívám v televizi, to mě hrozně uklidňuje.
No tak pokud vím, tak byste říkal, že golf vznikl na skotských pastvinách, takže to je vlastně sport pro pastýře, takže i svým farníkům, když jste třeba potřeboval zrušit myši, tak jste jim říkal, že jste dobrým pastýřem.
Počkejte, já musím smeknout před vámi, protože vy mě máte perfektně přečteného.
Tak to je moje práce, to samozřejmě.
To málo kdo si vzpomene na tyhle ty slova, ale skutečně je to pastýřský sport. Když jsem i panu kardinálovi řekl, že by mohl začít s golfem, jenže tu hůl, kterou má, drží špatně, že by ji měl otočit, víte. No, ale já si myslím, že pan kardinál se už k golfu nedostane. Ne.
Každopádně já jsem zmiňovala, že vy jste vystupoval i v řadě televizních pořadů, že i vlastně moderujete nebo moderoval jste některé pořady. Jak se na to dívají vaši kolegové kněží? Nezazlívají vám třeba někteří, že jste v některých svých vyjádření až příliš liberální, smířlivý, že se pouštíte i třeba do showbiznisu tím, že se stýkáte, například přátelíte s některými herci, zpěváky? Nesetkáváte se s tím?
Ano. Paní redaktorko, já si myslím, že moji kolegové se na mě v televizi nedívají. Takže když tam je čendlik, tak asi přepnou na něco jiného. Ale víte, já jsem kdysi, když jsem byl mladší, jsem koketoval trošku s žurnalistikou. Jedním z mojich přání dětských bylo být novinářem, ale možná ještě víc fotografem, protože na gymnáziu jsem založil i fotografický kroužek. Takže já mám pochopení pro novináře, já mám pochopení pro umělce, mám pochopení a chápu a jsou mi blízci lidi i z toho, řekl bych, prostředí showbiznesu. Není to tak, abych se tam nějakým způsobem cpal. Nebyl jsem to já, kdo vám do Prima News volal, abyste se mnou udělali rozhovor.
To můžu potvrdit.
Prostě ono to tak nějak přišlo. A no přesně tak. A já jsem možná, to je můj handicap, víte, to je jedna z mojich stránek, že já neumím říct ne. Jednou si pamatuju, jak jeden můj takový spirituál říkal mi, víš, ale když nedokážeš říct ne, tak ztrací hodnotu i tvoje ano. Takže to je můj handicap. Já prostě lehce podlehnu velmi někdy i malému natlaku. Takže šel jsem do pořadu, různých pořadů. Někdy se mi ty pořady moc nelíbily, někdy jsem litoval. Ale je jeden pořad, do kterého jsem se ještě nedostal a který mě v očích některých lidí diskvalifikuje. To je Na plovárně u Marka Ebena. Takže řekli, až budete Na plovárně u Marka Ebena, tak znamená, že jste dobrý.
No, takže tak teď jste si o to pozvání přece jenom trošku řekl.
Jo, ale... takže já si někdy říkám, že možná, že jsem tak trošku pro některé lidi trošku šášek, trošku klaun, trošku herec, ale já jsem si už na to trošku zvyknul a já si myslím, že je důležité, abychom ten svůj život nebrali příliš vážně. Víte, my jsme někdy až příliš vážní, dokonce potkávám lidi kolem mě, kteří jsou až smrtelně vážní. Takže já si myslím, že humor patří do našeho života a je hezké, když se dokážeme s určitým nádhledem na tento svět, na ty problémy, které máme kolem sebe, podívat.
My jsme zaznamenali třeba i taková vyjádření, když jste mluvil o tom smyslu pro humoru, umím si představit, že i to je jeden z důvodů, proč vás třeba i teď lidé, kteří měli obavy z covidu, kteří měli obavy z budoucnosti, měli obavy o svoje zdraví, dost možná pochybovali, jestli vlastně jim víra může pomoct i v této těžké situaci. Takže vás třeba navštěvovali, že se vás ptali, jak se na to díváte, jak mají tu pandemii brát. Já jsem zaregistrovala i takové názory, i třeba od zástupců různých církví, kteří přirovnávali covid k moru, jakési boží ráně, božímu trestu. Jak vy to vnímáte? Vnímáte to, že to může být opravdu nějaká boží reakce na to, jakým způsobem žijeme?
Víte co, rozhodně si nemyslím, že to nějaký boží trest, že nás pan Bůh chce za něco trestat. Já s tím absolutně nemůžu souhlasit, anebo je mi to cizí. A už by bylo mi proti mysli, abych tuto situaci zneužíval a snažil se nějakým způsobem teď na víru nalákat lidi, kteří mají nějaký problém s tím covidem, rozhodně ne. Ale
možná ne nalákat, já se omlouvám, že vám do toho vstupuju, ne nalákat, ale ono přece jen v takových situacích, kdy lidé mají strach, tak se častěji obrací třeba ke spiritualitě, k nějakým meditacím, k rozjímání. Takže vnímal jste to třeba tak, že strach přitáhl lidi do kostela, že přitáhl i k vám třeba nevěřící?
Já to zatím nepozoruji, protože jsme měli hodně zavřené kostely, nebo byly zavřené, takže nepřicházel jsem do kontaktu s těmi lidmi, ale té doby post-covidovej se trošku bojím, protože já si myslím, a to souvisí trošku s vírou, s duší, s duchem, já si myslím, že přichází doba taková, nebo před námi je psychopandemie. Mám pocit, že hodně lidí kolem mě a kolem nás bude trpět různými formami duševních nemocí. A s tím se potkávám se hlavně s těmi problémy v mailích, které dostávám a na které bohužel ani nejsem schopen odpovídat. Když zavzpomínám na začátek pandemie, tak jsem tyhle ty maily dostával, tak jsem je četl a odpovídal. Pak těch mailů bylo čím dál víc, pak jsem už je jen četl a teď v současné době, možná je to hřích, ale prostě na to nemám kapacity, že někde ani ty maily nečtu. Protože i tyhle ty maily působí na mě hrozně depresivně. Víte, souvisí to možná, já nevím, s tím strachem, vy jste použila slovo strach, víte, strach nám může zachránit život, ale když ten strach je extrémní, tak my před tím strachem utíkáme a hrozí to nebezpečí, že budu utíkat do nějakých forem a projevů zbožnosti, nějakých zvláštních, hrozí, že lidé budou nacházet určitou úlevu nebo uspokojení v nějakých sektách. Takže to je ten útěk od problému a ty lidi utíkají, můžou utíkat pochopitelně k tomu, když mám velký strach, začnu kouřit jednu za druhou, když mám strach, můžu pít a můžu také utíkat i tímhletým směrem, které se mi může vymknout nějak tak kontroly, anebo to je útok. To znamená, že můžeme útočit na něco, na někoho a projevuje se ten útok, co mám bohužel také vypozorované v určité hrubosti, anebo někdy až v agresivitě.
My se blížíme, pomalu ke konci toho rozhovoru. Já bych ještě velmi ráda otevřela jedno téma a to je Dominik Duka v čele České katolické, římskokatolické církve. Vy jste říkal, že jste loajální k vedení České katolické církve.
Ano.
On sám říkal, když se ho ptali třeba na vás, tak mluvil o tom, že jeden čendlik není pro katolickou církev problém, ale že kdyby vás bylo 10, takže už by to možná lehce problém byl. Na co naráží? Jsou třeba některá témata, ve kterých se řekněme vůbec neschodnete, nebo ve kterých úplně nesouhlasíte s tím, jakým způsobem je vlastně Dominik Duka jako český primas hlása?
Já musím říct, že do nějakých odborných debat o církvi, poslání a tak církve ani moc nevstupuji. Já si myslím, a s panem kardinálem má můj respekt, má moji úctu a vážím si ho a myslím si, že jsme i přátelé, takže já do nějakých odborných témat a do diskuzi s takovými lidmi moc nevstupuji.
Mně spíš jde o tu reakci, která se velmi často objevuje v souvislosti s tím, že se příliš uchyluje k politikaření, že své názory velmi často prezentuje za názory celé katolické církve. Dostal se do sporu třeba s Tomášem Halíkem i v různých věcech týkajících se například práv menšin. V tom máte vy jaký postoj k těm jeho názorům?
Paní redaktorko, já byl bych možná rád, kdyby těch sporů bylo více, protože by to znamenalo, že diskutujeme, že si říkáme pravdu a když říkáme pravdu, tak nás to zasáhne, někdy bolí, když slyšíme tu odlišnou pravdu. Někdy, já jsem to říkal někdy manželům, říkám, víte, takový manžele, kteří se nepohádají za celý svůj manželský život, tak to jsou manžele, kteří si nejpravdopodobněji celý život lhali. Nikdy si neříkali pravdu. Protože když si říkáme pravdu a otevřeně, tak přirozeně tam musí dojít k určitým konfliktům. Ale důležité je to, že prostě to je tak, jak v ringu, u boxu, popereme se, pak si podáme ruku a jdeme dál. A já si myslím, že to je, je to k prospěchu církve. Když dokážeme diskutovat, když dokážeme se prostě pohádat, když dokážeme mít trošku jiný názor.
Máte pocit, že ta diskuze je možná, že o ní někdo stojí, že diskutovat někdo chce, že se chce tímto směrem posouvat? Já narážím na to, že třeba Tomáš Halík si za svoji diskuzi nebo polemiku vysloužil jakousi výtku nebo důtku ze strany právě České biskupské konference. Mm-hmm.
No já si myslím osobně, že my jsme v církvi na to ještě nejsme zvyklí, to chvilku potrvá. Mimo jiné, teď v minulou neděli jsem to řekl i v kázání u mě v Lanškrouně, protože to moje kázání, když postavím se před lidi, tak to je svým způsobem monolog. I když říkám, že to není monolog, že je to dialog, protože musím poslouchat ty lidi trošku jinak, vnímat ty jejich neverbální reakce, takže to kázání by mělo být dialogem. Ale prostě to tak je. Lidé přijdou, předstoupí před ně farář nebo biskup, on něco říká a ty lidi nemají ten prostor ani možnost a ani tu odvahu, aby do toho dialogu vstoupili. Takže prostě
církev se musí tomu dialogu učit, rozumím tomu správně.
Ano, a já si myslím, že jsme poměrně na začátku.
Dobře, tak každopádně přeju, ať se to daří jak v rámci církve, tak ať se to daří nám všem, protože dialog je samozřejmě velmi obohacující pro všechny.
Jasné.
Vám moc děkuju, že jste byl naším hostem, Zbigněv Čendlik, římskokatolický kněz a děkan v Lanškrounské farnosti. Moc krát vám děkuju, mějte se hezky.
Děkuji za pozvání, byla jste velmi milá, paní redaktorko, děkuji za milý rozhovor. Nashledanou.
My moc děkujeme a vám, milí diváci, děkujeme za pozornost. Těším se s vámi na viděnou u dalších pořadů CNN Prima News. Hezký večer. Fotbal, hokej, MMA.